Радио «Свобода».
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, з вами я, Мар'яна Драч. Під обстріл яйцями і димові шашки Верховна Рада ратифікувала угоду про продовження базування Чорноморського флоту Росії. Поведінку народних обранців розслідує прокуратура.
Він не тільки не підводиться, але він не може практично розмовляти, не відкриває очі. У нього закрита черепна мозкова травма.
Здача національних інтересів чи закономірність? Почуємо думку відомих українців про харківські угоди між Україною і Росією.
Тимошенко належала перша дія цієї драми, тобто газові угоди. Другу дію цієї драми беруть її партнери по цьому самому тандему «Добрий, злий, поліціян». І, в принципі, вони грають разом в одній упряжці, грають за одним і тим самим сценарієм.
Європейський Союз може переглянути енергетичні відносини з Україною. І про це на самому початку нашої програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Головна тема тижня – рішення Верховної Ради у вівторок, 27 квітня, ратифікувати угоду з Росією про продовження базування Чорноморського флоту до 2042 року. Електронна система голосування зафіксувала 236 голосів «за», хоча потім виявилося, що низка депутатів у той час була за межами Києва. Про наслідки голосування ми будемо говорити докладніше далі у цій програмі. А спершу про те, як це було. Відеосюжети про димову завісу в стінах українського парламенту і яйця, що летіли до спікера, показували всі провідні світові мас-медіа. А в Києві бурхливі події взялися розслідувати правоохоронці. Прокуратура української столиці порушила кримінальну справу за фактом хуліганства. Подробиці в матеріалі Тетяна Ярмощук.
У частині 2 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме за нею прокуратура Києва порушила кримінальну справу, йдеться про хуліганство, вчинене групою осіб. Покарання за це може бути штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів, арешт до 6 місяців або ж обмеження волі до 5 років. Прокуратура звернулася до усіх засобів масової інформації із проханням надати відеозаписи та фотографії, на яких видно події вівторкового засідання Верховної Ради. Розгляд питання щодо ратифікації угоди про продовження терміну перебування в Україні російського Чорноморського флоту супроводжувався киданням димових шашок та яєць у президію Голови Верховної Ради, а також бійкою, у результаті якої представник НУНС Олесь Доній отримав струс мозку. Зараз депутат у лікарні Феофанія, розповідає Радіо Свобода його помічник Володимир Бойко.
Він не тільки не підводиться, але він не може практично розмовляти, не відкриває очі. У нього закрита черепна мозкова травма. Дати свідчення правоохоронним органам Олесь не може. Втім, правоохоронці і не хочуть його опитувати. Я розмовляв з працівниками прокуратури міста Києва. Кажуть, приходьте, пишіть заяву, будемо думати. А як може написати депутат заяву, якщо він перебуває в лікарні в практично непритомному стані? Що стосується нападника, це пан Стельмашенко, народний депутат від партії регіонів.
Щодо факту побиття Олеся Донія, представники народної самооборони планують звернутися до Генеральної прокуратури, каже Радіо Свобода самооборонівець Геннадій Москаль.
Против народного депутата право може порушити тільки особисто Генеральний прокурор України.
Під час ратифікації харківських домовленостей представники більшості порвали національні прапори України, якими були застелені депутатські місця. І це, на думку юристів, є правопорушенням, яке не підпадає під статтю хуліганство, за якою прокуратура Києва порушила кримінальну справу. Формулювання цієї справи мало б звучати інакше, говорить Радіо Свобода, голова адвокатського об'єднання. об'єднання «Спілка столичних адвокатів» Анатолій Хаперський.
Є окрема стаття «Наруга над державною символікою», то так має кваліфікуватися.
Фактів, які засвідчують правопорушення, що відбувалися у Верховній Раді, достатньо для доведення справи до завершення, говорить юрист Тетяна Монтян.
Луценко сам сказав, що вони під прапором взяли, пошкодили пристрої для голосування в системі Ради. Відомо, що принесли димові шашки і використали їх. Те, що відчудила опозиція, це, звичайно, да. Ребята прославились. Регіони теж не пахли задні в цьому мордобої. Треба дослідити діяльність кожного і з огляду на це пред'являти обвинувачення, як на мене. Склад злочину наявний.
Але, на думку юриста, розвиток подальших подій залежатиме від стосунків між владою та опозицією та політичної ситуації в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Зрадою національних інтересів назвали угоду з продовження перебування в Криму Чорноморського флоту Росії 65% відвідувачів сайту Радіо Свобода. І лише близько 20% опитаних погоджуються, що це економічно виправданий крок. А тепер почуємо думку перехожих на Хрещатику.
Я оцінюю як не просто зраду національних інтересів, а як зраду ідеї державності і інституцій. Сьогодні він думає, що він президент, а він ж не президент. Він же губернатор з обмеженими повноваженнями.
Я вважаю, що це нормально. Краще про людей думати. В мене частна хата. Я думаю, що може не буду стільки платити, може буду менше.
Слава Богу, що дає? Будуть і робочі місця, буде економіка розвиватись і будуть дружні відносини між Україною і Росією.
Абсолютно негативно. Це Україна. Ми боролися за неї, ми боролися за свободу 300 років. Чомусь вирішують долю України люди, які прийшли в Україну. Вони повинні поважати закони України, а не розказувати, що вони вміють тут русський язик. Ви знаєте, вихід ситуації один – киргизький.
Це був ваш голос на свободі. Думки ж відомих українців про українсько-російські домовленості також розділилися. З подробицями наш колега Зиновій Фрис.
Багатьом важко збагнути, а навіщо Віктор Янукович так поспішав з цими харківськими домовленостями? Народний депутат від партії регіонів Олена Бондаренко не погоджується, що взагалі був якийсь поспіх.
Ніякого поспіху немає. Ці рішення готувалися одразу ж новою владою, яка почала виконувати свої обов'язки. І в даному випадку ми неодноразово заявляли, як тільки президентом став Янукович, як тільки прем'єром став Азаров, що ми будемо робити все для того, щоб газові домовленості обов'язково були переглянуті в бік зменшення ціни за газ. І ми зробили це.
Головний редактор інтернет-видання «Політична думка» Марина Пирожук поспіх Януковича пояснює тим, що новий президент – абсолютно не самостійний політик.
На нього Росія тисне, і для росіян, для російської влади прийшли часи, коли можна вичавити з української влади все, що ще не встигли вичавити, коли можна домовитися про все, що завгодно. Янукович працює на угоду і на догоду Росії блискуче.
Вважає Марина Пирожук. Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак побачив дві причини того, чому Віктор Янукович так оперативно продовжив перебування в Криму Чорноморського флоту Росії.
Такий бліцкриг, він був обґрунтований і мав сенс. Тобто зробити це так швидко, щоб не дати оговтатися ані частині суспільства, ані експертному середовищу. Другий момент, я передбачаю, що російська сторона наполягала на тому, щоб зробити це швидко. Цей договір міг готуватися швидко і у Москві.
Військовий експерт Валентин Бадрак. Ми запитали відому письменницю Оксану Забушко, яка перед виборами закликала голосувати і проти Януковича, і проти Тимошенко, як однакове зло. Чи, на її думку, Тимошенко підписала подібну угоду?
Тимошенко належала перша дія цієї драми, тобто газові угоди. Другу дію цієї драми беруть її партнери по цьому самому тандему «Добрий, злий, поліціянт». І, в принципі, вони грають разом в одній упряжці, грають за одним і тим самим сценарієм.
Тим часом колишній президент України Віктор Ющенко називає те, що відбулося у Верховній Раді, політичним Чорнобилем.
Приблизно як війська Муравйова, які прийшли в Київ після того, як хлопці під Крутами, оці 300 хлопчиків і дівчаток, безумовно, програли неравний бій, і в нас трьохденний розбій в Києві. Оце приблизно я б ілюстрував би те, що я бачив у парламенті.
Сказав Ющенко в ефірі «Радіо Свобода» у четвер. На його думку, в Україні нині утверджується тоталітаризм.
Зараз це тоталітарна модель, коли в руках одної особи знаходиться три інститути: парламентська більшість, уряд і, власне кажучи, офісна банка.
На думку екс-президента, опозиція повинна розробити чіткий план дій на найближчі 3 місяці.
Ми будемо ініціювати проведення форуму українських сил для того, щоб сформувати концепцію акту непокори, плану дій по захисту і конституційних, і законних положень тих святих речей, того, що називається «Наш суверенітет, наша незалежність».
Віктор Ющенко також сказав Радіо Свобода, що працюватиме з Юлією Тимошенко в опозиції, але не підтримує її в боротьбі за владу. На думку Ющенка, ідеологія Тимошенко та чину президента Януковича – це ідеологія одного порядку. Повністю розмову з колишнім президентом ви зможете прочитати на нашому сайті.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Українсько-російські угоди про продовження перебування російського флоту в Україні в обмін на зниження ціни на газ не викликали значної реакції у Європі. Разом з тим, європейські політики та оглядачі переконані, що нові домовленості змусять Євросоюз переглянути свою політику щодо України і, можливо, відмовитися від запропонованої допомоги щодо модернізації української енергетики. З подробицями Марія Щур.
Нова газова угода між Україною і Росією поставила перед Європейським Союзом три головних питання. Їх сформулював єврокомісар з розширення та закордонних справ Штефан Фюле, виступаючи у Європейському парламенті.
As regards gas, the agreement would be assessed.
Щодо газу, ЄС буде оцінювати цю угоду з трьох позицій. Перша – потреба забезпечити надійність поставок, друга – передбачуваність та прозорість, і третя – потреба забезпечити відновлення та модернізацію газотранспортної системи України.
Transit system.
Експерти ж зазначають, що навряд чи ЄС залишиться задоволеним хоч одним із зазначених пунктів. Дослідник компанії Global Witness, міжнародної недержавної організації, що займається викриттям корупції у енергетичній сфері, Том Мейн, говорить, що нинішня газова угода між Україною і Росією є такою ж непрозорою, як і всі попередні, а отже вона не зможе гарантувати безпеку поставок так само, як і ті попередні. Дослідник компанії Global Witness зауважує два головних негативних аспекти угоди – її непрозорість і відсутність заохочення для більшої енергоефективності української економіки.
We don't know what else will be included in this gas deal because the details are quite thin on the ground at the moment.
Ми не знаємо деталей цієї угоди, ми не знаємо, що станеться, якщо Україна не купуватиме заявлену кількість газу, ми не знаємо, чи не були закладені в цю угоду приховані приватні інтереси, які ми бачили у попередніх угодах, у яких фігурували такі компанії, як «Уралтрансгаз» та «Росукренерго». До того ж, Україна зобов'язалася купувати 40 мільярдів кубометрів газу, незалежно від того, чи вона його потребуватиме, чи ні. Це суперечить тому, про що Україна домовлялася з Європейським Союзом, який хотів бачити ефективнішу енергетичну систему в Україні.
Зауважує дослідник. Британський безпековий експерт Джеймс Шер в інтерв'ю «Радіо Свобода» зауважує, що повернення в енергетичний сектор можливості для зловживань з боку наближених до влади приватних осіб може звести на нівець спроби модернізувати українську економіку, про що домовлялися Європейський Союз і попередній уряд.
With a revival of these conditions that take Ukraine in a dramatically different direction.
Повернення цих умов повертають Україну у протилежний бік від угод про модернізацію української енергетичної системи, підписаних у січні 2009 року пані Тимошенко. Тож питання про наближення України до європейських норм постачання енергоносіїв, прозорості, ефективності та ринкових цін зараз просто зняті з порядку денного.
Has now been removed from the table.
Зауважує британський експерт Джеймс Шер. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Голодомор – не геноцид, так вирішила парламентська асамблея Ради Європи після виступу президента Януковича.
Признавати Голодомор як факт геноцида по відношенню к тому или иному народу, ми вважаємо, це буде неправильно.
Європейський Союз і репортери без кордонів стурбовані утисками журналістів в Україні. Чи є проблема, чи вона надумана? Європейський Союз кинувся гасити пожежу довкола євро. Яка ціна питання?
Відголос грецької кризи став відчутний вже по всій Південній Європі від Мадриду до Риму. Курс спільної валюти впав до найнижчої позначки щодо долара з початку року.
І про це за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Незважаючи на критику флотсько-газових угод, Україна і Росія далі зближаються. Вже шоста за останній час зустріч Миколи Азарова та Володимира Путіна відбулася 30 квітня у російському місті Сочі. Туди український та російський прем'єри приїхали зі своїми групами журналістів, і нікому із представників місцевих ЗМІ не вдалося потрапити на цю зустріч. Путін та Азаров обговорювали співпрацю у нафтогазовій ядерній сферах. Більше про це знає наша колега Тетяна Ярмощук.
Об'єднання компаній «Нафтогаз» та «Газпром» – ця пропозиція Володимира Путіна, про яку він заявив після засідання міжурядового комітету у Сочі, стала справжньою несподіванкою.
Ми говорили про інтеграцію в ядерній сфері. То ми готові те ж саме зробити у газовій. Пропоную об'єднати «Газпром» та «Нафтогаз України».
Предлагаю об'єднити «Газпром» і НАК України.
Заявив Володимир Путін. За словами ж голови правління «Газпрому» Олексія Міллера, питання про об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» сторони обговорять після травневих свят. Між тим, як заявив речник українського прем'єра Віталій Лук'яненко, Микола Азаров підтвердив, що це питання не обговорювалося під час засідання Комітету з економічної співпраці і було експромтом. Ну що ж, ми експромти розглядатимемо і вивчатимемо конкретні пропозиції, процитував прем'єра Лук'яненко. Заява Володимира Путіна викликала подив українських експертів.
Це вже взагалі повна інтеграція. Це входження в Союз Совєтських Радянських Республік. І що?
Сказав Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Якщо ж уявити, що таке об'єднання відбудеться, зазначає директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар, це означатиме повну втрату України над своєю газотранспортною системою.
Якщо уявити собі гіпотетично, що українська сторона в силу налаштованості на тотальну здачу всього і підряд прийме подібну пропозицію, то практично це означатиме, що центр управління газовими потоками, центр прийняття рішень, центр сплати податків переміститься за межі України. Це означатиме повну втрату контролю над українською ГТС з боку уряду України.
Під час візиту до Києва Володимир Путін запропонував українській стороні створити ядерний холдинг. За словами голови Росатому Сергія Кирієнка, йдеться про перспективу створення спільного підприємства між російським Атоменергомаш та українським Турбоатомом. Окрім цього, Москва готова надати Києву фінансову та технічну допомогу для добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, а також пропонує підписати довготермінову угоду на постачання ядерного палива російською компанією ТВЕЛ. Як зазначив Кирієнко, зараз сторони обговорюють термін угоди від 15 до 25 років. І якщо контракт підпишуть на 25 років, то, говорить керівник Росатому, знижка для України перевищить мільярд доларів. Україна завжди мала з Росією довгострокові контракти на постачання ядерного палива. І це цілком нормальна практика, каже Радіо Свобода міністр ПЕК опозиційного уряду Бютєвець Олександр Гудима. Що ж до перспективи створення ядерного холдингу, то ця ідея, на думку пана Гудими, є дуже небезпечною для України.
Росія пропонує не будувати завод ядерного палива, який би був українською власністю, а будувати його, як заявив президент Янукович, 50 на 50. Що означає в російському виконанні 50 на 50, ми знаємо. Замість будівництва повноцінного українського заводу ядерного палива буде будуватися філія російського ТВЕЛу в Україні. Це буде означати, що ми будемо мати ще більшу залежність від постачання російського палива.
Очевидно, що кінцеві рішення щодо цих питань будуть ухвалені уже у травні під час зустрічі українського та російського президентів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Голодомор – не геноцид. Лідери українського національно-визвольного руху – не герої. А з тенденціями радянських трактувань Другої світової війни суспільству треба рахуватися. Це тільки частина заяв, що прозвучали 27 квітня у стінах Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі з вуст президента України Віктора Януковича. Хоча Москва і буде головним партнером за його президентства, проте дороги до Митного союзу з Росією, Білорусію та Казахстаном в України немає. І так, головна ціль сьогодні – це зона вільної торгівлі з ЄС, заявив новий український лідер в установі, що об'єднує 47 європейських держав. За виступом українського президента стежив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Діалог з представниками Парламентської асамблеї Ради Європи український президент Віктор Янукович часто супроводжував критикою своїх попередників та політичних опонентів. Корективи, що вносить нове керівництво держави у зовнішню політичну стратегію України, наділені на практичний результат, каже він. Позаблоковий статус, угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом пан Янукович ще раз виділив своїми головними пріоритетами. Проте, відповідаючи на питання депутатів від різних держав та політичних рухів, український президент особливо наголошував на стратегічних стосунках із Росією та виправдовував доцільність харківських угод.
В Верховній Раді України була ця угода ратифікована. І, як кажуть, цих пристрастей вже в Україні немає. Їх і не було в суспільстві. Їх підігрівають деякі політичні сили. Це наслідки цієї п'ятирічної політичної війни, яка була в Україні.
Каже Янукович. Проте член Парламентської асамблеї Ради Європи від Литви Еммануеліс Зінгеріс нагадав, що його чесна перемога у президентських виборах якраз і була наслідком демократизації України протягом останніх 5 років. Депутат зауважив, ви президент всієї України, а не лише її східної частини. У свою чергу інші члени Парламентської асамблеї цікавилися. Виграти вибори легше, ніж об'єднати Україну. Що ви робитимете для її згуртування? Пан Янукович відповів.
Ті протиріччя, які є в нашій країні, політичні, вони залишаться, тому що вони жили на цих територіях в віках. І є єдиний спосіб створити такі умови для всіх регіонів України, щоб вони мали можливість на цих територіях жити спокійно, жити культурою своїх предків, щоб їх ніхто не докоряв за це, і нас не заважав їм жити. Але погодитись всі, одні не можуть з іншими, другі з другими, це такі традиції. І переконати неможливо, застосовувати силу також неможливо і не можна. А створювати умови треба.
Каже український лідер. Представників європейської установи цікавило й питання Голодомору. Чи слід нам за це голосувати, питає фінський депутат Яко Лаксо. Янукович відповідає.
Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму.
Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму. Це визнали всі країни, де був Голодомор, але визнавати його геноцидом стосовно того чи іншого народу було б неправильно і несправедливо. Це була спільна трагедія держав, що колись входили до Радянського Союзу.
Народів, коли-то входящих в єдине государство, Совєтський Союз.
Заявив Віктор Янукович у Страсбурзі, але крім Голодомору як геноциду, також не слід допускати й героїзації лідерів українського повстанського руху, зазначає він. Є частина населення, що займає радикальну позицію, включно із відношенням до Степана Бандери та Шухевича. Мова йде про мешканців західних регіонів, хоча більшість українського народу цю позицію не поділяє, зазначає Віктор Янукович.
От в цій дискусії, я думаю, що суспільство прийде.
У цій дискусії, гадаю, суспільство прийде до певних висновків, але можна сказати вже сьогодні, що ці висновки будуть негативними. Політику, що розділяє суспільство, звичайно ж, проводити не можна.
Тим часом представниця Люксембургу Ан Брасер висловила інше занепокоєння.
Виглядає, що в Україні наразі йде процес героїзації Сталіна, та все частіше повертається до радянського трактування Другої світової війни. Ця тенденція може бути підтримана і вашим урядом, і, зокрема, міністром освіти. Що ви робите, пане президенте, аби припинити цей дуже тривожний процес?
Запитала член парламентської асамблеї Ради Європи і почула у відповідь запевнення у тому, що позиції міністра освіти повністю збігаються із позиціями Януковича. Ці погляди теж радикальні, але не рахуватися з представниками таких поглядів та ідей не можна, вважає президент.
Про головні аргументи президента України в парламентській асамблеї Ради Європи розповідав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця. Така позиція українського лідера вплинула і на депутатів. У середу вони розглядали питання голоду 30-х років минулого століття на теренах колишнього Радянського Союзу. Хоча парламентська асамблея Ради Європи засудила розправу над селянами, депутати відмовилися називати події геноцидом українського народу. «29 квітня репортери «Без кордонів» оприлюднили відкритого листа до президента України Віктора Януковича, в якому висловили стурбованість утисками журналістів в Україні. Зокрема, міжнародну організацію стурбувало те, що частина журналістів не змогла потрапити минулого тижня на прес-конференцію президентів України і Росії у Харкові. 30 квітня з аналогічною заявою виступив Європейський Союз. У відповідь заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман пояснила, що просто не всім журналістам вистачило місця і що таке буває і в старих демократіях. Чи є проблема, чи вона надумана? Це запитання до українського медіаексперта, виконавчого директора Інституту масової інформації Вікторії Сюмар.
Однозначно, ми можемо сьогодні сказати, що доступ до президента Віктора Януковича від самого початку його каденції для журналістів є суттєво обмежений. Це абсолютно непорівнянно з тим доступом, який журналісти мали хоча б до того президента Віктора Ющенка. Тобто Віктор Янукович не дає інтерв'ю, а кредитуватися на його там міждержавні зустрічі для дуже багатьох журналістів, які є доволі відомими, але відомі своїми критичними публікаціями, не є можливим. Ми знаємо історію, коли відмовили журналісту «Української правди», наприклад, акредитувати на зустріч Януковича і Медведєва у Москві, і це довелося йому робити через прес-службу Кремля. Далі те саме було дуже складно журналістам потрапити на зустріч у Харкові двох президентів. Далі так само журналісти скаржилися на те, що практично неможливо було журналістам центральних ЗМІ поставити свої запитання президенту в ході прес-конференції, єдиної прес-конференції, яка була проведена за ці 50 днів каденції Януковича, і тільки буквально одна журналістка Соня Кошкіна, і то непередбачено там проривалася до мікрофону, оскільки всі інші журналісти були представники місцевих ЗМІ, і у багатьох колег виникла підозра в тому, що їхні запитання були принаймні узгоджені із прес-службою президента, оскільки там не прозвучало жодних критичних запитань.
А скажіть, будь ласка, крім цієї проблеми, крім проблеми закритості влади, чи бачите ви проблему у зростанні насильства щодо українських журналістів? Принаймні, вже було кілька заяв міжнародних журналістських організацій з цього приводу. І, зокрема, вони наводять факти побиття журналістів у Львові, на Київщині. Чи ви вважаєте, що таких випадків стало більше, чи це завжди в Україні журналісти фактично розплачуються за свою професію, за гостре слово?
Ну, Мар'яна, насправді ми 13 років проводимо моніторинг порушень прав журналістів. Я можу сказати, що такого якогось різкого сплеску після приходу Януковича до влади ми не побачили. Ця проблема є абсолютно типовою. Це траплялося під час різних президентів. І насправді проблема є надзвичайно гострою в силу того, що правоохоронні органи практично дуже слабко реагують на подібні речі. І правоохоронні органи не розслідують ці справи і винні, так би мовити, не несуть покарання. Фактично жодна з резонансних справ, нападів на журналістів, погроз на журналістів, вони не були розслідувані в Україні.
На запитання Радіо Свободи відповідала директор Інституту масової інформації у Києві Вікторія Сюмар.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода за тиждень. Грецький прем'єр-міністр порівнює ситуацію з малою пожежею, що готова вийти з-під контролю. Голова Організації з економічної співпраці та розвитку, що об'єднує розвинуті економіки світу, вважає, що ця ситуація подібна до поширення еболи, найзгубнішого вірусу, який знає людство. Вони мають на увазі ситуацію з грецьким боргом, який може, якщо обрушиться, поховати під собою не лише цю країну, але й спільну грошову одиницю, якщо не весь Європейський Союз. Експерти і політики говорять, що наслідки можуть бути непередбачувані. З подробицями Оксана Пеленська.
Відголос грецької кризи став відчутний вже по всій Південній Європі від Мадриду до Риму. Курс спільної валюти впав до найнижчої позначки щодо долара з початку року. Щоб не сталося з грецькою борговою кризою, якщо не почати діяти негайно, наслідки можуть бути катастрофічними. Це єдине, в чому погоджуються і політики, і експерти. Постраждати може вся Єврозона, попередив голова Міжнародного валютного фонду Домінік Штроскан. Ось що він сказав після зустрічі з німецьким урядом та головою Європейського центрального банку в середу.
What is at stake is certainly today the economic situation of Greece.
На кону, безумовно, економічна ситуація в Греції, але не лише, бо Греція є частиною Єврозони, тож на кону довіра до всієї Єврозони. Тому ми повинні діяти швидко і рішуче.
We need to act swiftly and strongly.
За повідомленням, Греція може потребувати близько 120 мільярдів євро, тобто суму, що втричі перевищує попередні очікування, та відповідний пакет допомоги, який готували разом МВФ та країни Єврозони. До справи порятунку Греції та репутації Єврозони залучаються і Сполучені Штати. В середу канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорювала спільні рішучі дії з президентом Америки Бараком Обамою. Професор Нью-Йоркського університету Нуріель Рубіні, який передбачив економічну кризу 2008 року, говорить, що грецька криза може мати наслідки для країн, які є далеко поза Єврозоною, починаючи від Британії, яка є членом ЄС, і закінчуючи Японією та Сполученими Штатами. Економісти, яких опитало агентство Bloomberg, говорять, що європейським урядам буде потрібно зібрати близько 600 мільярдів євро для того, щоб приборкати кризу, яка набирає небезпечних обертів. Вони говорять, що може бути потрібно скупити державні облігації Греції або навіть відновити можливість для Європейського центрального банку надавати безлімітні кредити для банків. Та найболючіші випробування нині чекають на саму Грецію та греків. Голова Міжнародного валютного фонду попередив, що порятунок прийде за ціну, що буде болючою та складною. Він порівняв ситуацію в Греції до хвороби, а роль МВФ до лікаря, що виписує рецепт. Якщо ви думаєте, що можна звільнити лікаря, який приписує неприємні ліки, то це є абсолютна ілюзія, бо без допомоги МВФ на греків, за словами Домініка Штроскана, чекає неможливо тяжке майбутнє. Та навіть з допомогою МВФ ситуація буде складною, попереджає голова МВФ. Грецькі профспілки не погоджуються з бюджетними скороченнями і обіцяють великі протести.
Про економічну ситуацію у Європі розповідала Оксана Пеленська.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Минули 24-ті роковини Чорнобильської трагедії. Наскільки безпечні нинішні українські АЕС? Чорнобильська зона як магніт для туристів.
Виглядає дуже депресивно, особливо парк розваг. Він ніколи так і не прислужився людині. Дітям довелося залишити свій дім, і тут ніхто ніколи не грався. Сумно.
Кожен п'ятий українець танцює, але танець не лише рух.
Справжній танець має обрядову дію, яка очищає людину, а не тільки задоволення. Бо ми в усьому зараз шукаємо задоволення, замість любові, секс є.
І подробиці про це за хвильку.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода. Український путівник в ЄС».
Україні цього тижня згадували жертв Чорнобильської аварії, яка сколихнула світ 24 роки тому. Тоді в результаті аварії з уражених районів України, Білорусі і Росії евакуювали понад 300 тисяч осіб. Тисячі людей досі потерпають від руйнівних наслідків радіації. Президент України Віктор Янукович, відвідуючи Чорнобильську АЕС 26 квітня, заявив, що четвертий блок і далі є загрозою для Європи.
І до тих пір, поки ми не побудуємо саркофаг, який буде його закривати і захищати навколишнє середовище, це питання, як кажуть, буде загрозливим стояти не тільки для України, а я вважаю, і для великої території, яка навколо України. Це Європа, і Росія, і Білорусь.
Головною метою чинної влади Янукович назвав завершення робіт на об'єкті «Укриття». Для цього Україні бракує 400 мільйонів євро. Наступного року Україна хоче зібрати міжнародний саміт, присвячений чорнобильській проблематиці. Екологи тим часом стверджують, що не лише закрита Чорнобильська атомна, але й усі 5 українських АЕС загрожують довкіллю. Натомість прихильники розвитку атому переконують, альтернативи немає, мовляв, АЕС незамінні, бо виробляють половину всієї української електроенергії. Наскільки ж атомні електростанції нині безпечні для довкілля? Про це Олександр Лащенко.
Україна є одним зі світових лідерів за розвитком атомної енергетики. На українських АЕС установлені 15 реакторів. Більше, ніж в Україні, працює АЕС лише у США, Франції, Японії та Росії. За енергетичною стратегією, затвердженою урядом, у наступні два десятиліття в Україні планують побудувати ще півтора десятка реакторів. Щороку на українських АЕС трапляється до 30 нестандартних ситуацій, наполягає еколог Олексій Пасюк.
Наприклад, час від часу треба перевірити, чи працює захисне обладнання. Включають, а воно не працює. Це означає, що якщо ця загроза станеться, то обладнання, яке має цю проблему вирішене, не спрацює.
Зі свого боку, Сергій Божко, заступник голови Держкомітету атомного регулювання, підтверджує, нестандартні ситуації бувають. Хоча в цілому становище залишається під контролем. Загрози аварії рівня Чорнобильської не було і близько.
Так, дійсно, бувають нестандартні ситуації. Вони зараз нас називаються порушеннями в роботі.
Проблема не лише в самих АЕС, стверджують екологи. Щороку кожна українська атомна станція виробляє понад 100 тисяч тонн радіоактивних відходів. Навіть якщо зупинити всі 15 блоків на українських АЕС, цих відходів так просто не позбудешся. Їх доводиться зберігати у розрахованих на 50 років сховищах. Вони, як і АЕС, взагалі все одно несуть загрозу довкіллю, зазначає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Ніхто не знає з вчених, що буде з атомними відходами через 10-100 років. Навіть якщо немає ніяких вибухів, як на Чорнобильській АЕС, з АЕС різними шляхами у навколишнє природне середовище попадає радіоактивні елементи.
Протягом року українські АЕС виробляють у середньому електроенергії на 1 мільярд гривень. За прогнозами експертів, у наступні 20 років споживання електроенергії в Україні зросте удвічі. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, чи повинна Україна далі розвивати атомну енергетику?
Звичайно, ну тому що це найбільш економна станція. Хоча це небезпечно, звичайно, але технології йдуть наперед.
Певно, варто. Ну, тому що вона економна. Чорнобиль то помилка вчених. Наша трагедія.
Я думаю, що є альтернатива. Наприклад, вітряки, повітряна енергетика, сонячні батареї, наприклад, в Єгипті, вони ставляться на дахах будівель. Вона економна, проте вона небезпечна.
Ні, взагалі ці всі відходи ядерні і таке інше. Якщо добре ще подумати в інший бік, то можна її цілком замінити якимись натуральнішими способами видобування енергії, мені здається. Починаючи від спалення соломи і кизяку, всякого сміття і іншого. Вчені вже напрацювали багато чого, просто це невигідно компаніям, які працюють на атомній енергетиці.
Ні. З однієї сторони, мабуть, потрібно, а з другої це небезпечно. Переважає небезпека все ж таки.
І це був ваш голос на свободі. Хоча Чорнобиль у світі асоціюється із катастрофою, радіацією та небезпекою, потік туристів у зону відчуження зростає. Так, у 2009 році відвідуваність зони зросла на чверть порівняно з попереднім роком. Чому люди їдуть туди з різних куточків планети? Відповідь на це запитання шукала наша колега Ірина Туз, яка побувала у Чорнобилі з групою іноземних туристів. Ось що вона там побачила і почула.
Now you can now be in the western direction.
Дозиметр у руках гіда зашкалює. Машина із іноземними відвідувачами приїздить смугу радіаційного забруднення. І хоча така ситуація виникає лише один раз за цілий день, проведений у зоні, це нагадує туристам, де вони знаходяться. Заїхавши у 30-кілометрову зону відчуження, один із учасників групи виймає із сумки печиво та цукерки. Але супроводжуючий Максим Кригін відразу ж попереджає – їсти зась. Причина проста – на руках можуть бути радіоактивні частинки. Ви ж не хочете, щоб вони потрапили у ваш організм, каже він. Серед інших правил безпеки – заборонено торкатись будівель чи рослинності, вступати на мох, ходити лише по асфальту, бо дороги очищувалися від радіації, а мох навпаки її акумулює. Також не можна сідати чи класти речі на землю і жодних сувенірів на пам'ять. 30 кілометрів довкола зруйнованого 4-го реактору Чорнобильської АЕС – одне із найекзотичніших туристичних місць на планеті, пояснює супроводжувач груп Максим Кригін.
У нас нема такого як туристи, у нас є різні категорії відвідувачів. Ми працюємо з відвідувачами. В першу чергу з журналістами, з професіоналами, які знімають передачі, фільми, роблять фотографами. Якщо ми вільні від таких відвідувачів, ми працюємо з відвідувачами, які мають приватний інтерес подивитися, що тут робиться.
Айлін Ляфонтейн із Сполучених Штатів Америки. Найбільше її вразив парк розваг у місті Прип'ять. Його мали відкрити у травні 86-го, але трагедія сталася місяцем раніше. Розмовляю із Айлін поруч із жовтим чортовим колесом.
Виглядає дуже депресивно, особливо парк розваг. Він ніколи так і не прислужився людині. Дітям довелося залишити свій дім, і тут ніхто ніколи не грався. Сумно.
Стандартна програма включає відвідання міста Чорнобиль, який знаходиться за 18 кілометрів від реактора. Потім оглядини покинутого міста Прип'ять. Максим Кригін показує чотирьом іноземцям центр міста, парк розваг, школу та басейн. Туристи ще просять зайти до житлового будинку. Далі під'їзд в притул до 4-го реактору ЧАЕС і повернення у Чорнобиль на обід. Рівно о 17-й годині група туристів має залишити зону. Задоволення побачити Чорнобиль, Прип'ять та атомну електростанцію не з дешевих. 800 гривень коштує місце у Ікарусі, а за індивідуальний тур треба буде викласти на 1000 гривень більше. Ірина Туз, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
29 квітня у світі відзначили Міжнародний день танцю. За даними Української федерації танцю, 20% українців люблять танцювати. Роблять це у гуртках, школах, студіях, у скверах, підземних переходах чи просто вдома. Для прихильників танець – це не просто фізичні вправи, а й спосіб пізнання себе і світу. А ще, кажуть психотерапевти, за допомогою танцю можна лікувати людину. Проте як? Про це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шостюк.
Танець як посвячення, танець як обряд, танець як дотик до чогось космічного. Так ставилися до нього танцюристи стародавніх Індії, Єгипту і сучасні майстри, зазначає балетмейстер Алла Рубіна.
Зараз теж справжній танець має обрядову дію, яка очищає людину, а не тільки задоволення. Бо ми в усьому зараз шукаємо задоволення. Замість любові секс є, замість танцю задоволення. Це мені не здається правильно. Люди повинні більше знати про танець, що він відкриває в людині і підсвідомість її, а також якісь стародавні корені.
За допомогою танцю людина висловлює свої думки, почуття, які вона не може проговорити. Людина отримує подвійний психотерапевтичний ефект. По-перше, вона внутрішньо очищується, адже вона витанцьовує те, що накипіло на душі. А по-друге, за допомогою рухів, пластики, людина ніби промальовує і закріплює свою лінію поведінки. Людина стає такою, якою вона хотіла б бути. Пояснює керівник Центру психології руху і танцю Людмила Мова.
Після навіть операції людина, якщо вона знає, як працює її хребет, наскільки вона має гарну будову тіла, то можна уникнути багатьох проблем навіть після операції полосних. А взагалі-то навіть у нашій лікарні психіатричній є такі спроби, коли до депресивних хворих, але то були лише жінки, відправляли танцювальних терапевтів. Взагалі в світі це досить широкий має резонанс.
Чи любите ви танцювати і чому? Поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях.
Де з ким? Ну, максимум це якесь людне місце може бути, клуб або щось інше, але це під настрій, якщо велика компанія.
Крайні рідко, коли відпочиваю з друзями.
Не в тому возрасті, щоб дискотеки. Ну, раніше, да.
Танцювати люблю, але не дуже вмію. Дома танцюю. От також я займалася в колективі, ну, напівхореографічному, там теж танцювали, бувало.
Кожна людина здатна чути музику і рухатися під неї. Просто не кожна людина здатна демонструвати ці рухи, тобто висловлювати свої почуття через танець, каже хореограф Олена Чінка, яка після нещасного випадку залишилася без ніг, але продовжує викладати танці.
Я от є дитині показую, одразу вона повторює за мною, а є дитинка, їй треба розказати і ще й по-своєму розказати, якось образно, інший просто, ну от як раціонально, тобто кожна людина індивідуальна, але кожну можна навчити танцювати, просто треба бажання людини. Буває, якось я хочу донести, а діти не розуміють, буває таке. Тільки тому, що я просто не можу стати і одразу показати. Але я хочу донести, і в мене це виходить.
Але, як кажуть хореографи, мало володіти майстерною технікою і механічно повторювати рухи. Важливо відчувати сам танець, адже без емоцій він мертвий. Танець – це один із способів людського спілкування, зазначають організатори клубу прихильників танго у Львові. Вони мріють повернути українцям атмосферу танцювальних майданчиків, які існували у Львові за польсько-австрійського періоду. Тоді у кінотеатрах перед початком сеансу можна було закружляти у ритмі вальсу чи танго. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень. Далі у випуску. Ринок нерухомості починає відроджуватися. Чи стане житло доступнішим для пересічних українців?
В Україні навіть до кризи будували замало житла, тепер поготів. Тому попит, навіть скромніше, все одно перевищує пропозицію, зауважує економіст Олександр Жолоб.
Росія відкрила катинські архіви, але не всі.
Главные документы, основополагающие, изобличающие роль Сталина и Политбюро в этом военном преступлении, были опубликованы в 92-м году.
У Львові згадують історію українських січових стрільців.
Там на горі, на Маківці, там ця били січові стрільці, хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за вільні права.
І про це за хвильку.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
Після різкого спаду ринок нерухомості в Україні почав оживати. На 50% зросла в деяких містах, зокрема у Києві, кількість угод з продажу квартир на вторинному ринку. Таку активність експерти зафіксували у березні нинішнього року, порівнюючи ситуацію з тим же місяцем торік. Чи стає при цьому житло, бодай, трохи доступнішим для пересічних людей? Про це Олександр Лащенко.
Киянка Наталя збирається одружитися і шукає зі своїм майбутнім чоловіком квартиру в Києві, бажано двокімнатну. Щоб її придбати у гарному стані, треба близько 90 тисяч доларів. Наталя готова продати нинішнє своє житло у місті Ірпені, біля столиці, але воно потягне лише наполовину такої суми. А так звану вбиту квартиру купувати не хочеться.
Ми шукаємо помешкання, квартиру недалеко від станції метро. Тобто, щоб була зручна розв'язка і нормальний район, нормальний будинок, чистий під'їзд, не перший і не останній поверх, і взагалі, щоб була зручне місцеположення.
В Україні навіть до кризи будували замало житла, тепер поготів. Тому попит, навіть скромніше, все одно перевищує пропозицію, зауважує економіст Олександр Жолудь.
Відповідно, вони зростали через те, що в населення збільшувалося не лише доходи, але й доступ до зовнішнього фінансування, тобто в першу чергу до отримання іпотечних кредитів. Відповідно, коли у вас з одного боку не зростає пропозиція житла, з іншого боку зростає кількість людей, які собі можуть дозволити його купити і отримати кошти під це, то відповідно зростають ціни.
Зміни у цінах на житло в Україні залежать від економічної ситуації в державі в цілому, це констатує експерт із нерухомості Олександр Бондаренко. Важко прогнозувати прогнозувати, якою буде ця ситуація, складно передбачити, чи знизяться ціни на нерухомість.
Якщо видужують остаточно банк і почнуть кредитувати не під ті відсотки, які вони зараз пропонують, там на рівні 20% річних, ну це радше звертатися не до банку, а до психіатра, якщо людина розглядає таку можливість отримати кредит і потім все життя годувати банкірів. Якщо вони дадуть хоча б там приблизно почнуть давати 15 там відсотків в гривні, от то тоді ринок звичайно живе. Без іпотеки це ну важко. Немало в людей трьохлітрових банках грошей. Не дуже багато таких людей, що зберігали гроші.
На те, що ціни захмарні, впливають спекулянти, стверджують інші експерти. Вони вкладають гроші, щоб заробити саме на підвищенні цін. А якщо додати непрозорість з боку влади у вирішенні земельних та будівельних питань, ринок житла в Україні позбавлений умов для нормального розвитку з об'єктивними цінами. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Тепер історична сторінка. Секретні документи про катинську трагедію з'явилися цього тижня у відкритому доступі в інтернеті. Голова архівної служби Росії запевнює, що це знак абсолютної відкритості. Проте історики говорять, що ці свідчення про розстріл польських офіцерів у лісі під Смоленськом 70 років тому були відомі давно і набагато більше документів залишаються під грифом «таємно», розповідає Марія Щур.
Як виявилося, інтерес до цієї справи є чималий, бо за кілька годин після того, як документи, пов'язані із катинською трагедією, з'явилися на сайті Федерального архівного агентства Росії, сайт став повністю недосяжний через наплив відвідувачів. Серед опублікованих сьогодні документів є лист від тодішнього голови НКВС Лаврентія Берії до Сталіна, де він пропонує розстріляти польських офіцерів, і резолюція Політбюро, що схвалює цю пропозицію. Дослідник з російської правозахисної групи «Меморіал» Ян Рачинський говорить в інтерв'ю «Радіо Свобода», що ці документи важливі, бо вони викривають особливу роль Сталіна у цій справі. Але це давно не новина для історики.
Головні документи, що викривають роль Сталіна та Політбюро в цьому злочині, були опубліковані в 1992 році, тоді ж, коли президент Борис Єльцин передав їх польській стороні. З того часу вони не складають жодної таємниці.
Досі, за словами голови архівної служби Андрія Артизова, документи зі спеціальної теки номер 1 були доступні лише для невеликої групи дослідників. Але президент Дмитро Медведєв наказав відкрити архіви про цю справу. За словами Андрія Артизова, йдеться про абсолютну відкритість у тому, що сталося 70 років тому за наказом радянського керівництва на чолі із Йосипом Сталіним.
От подлинний автограф Сталіна, члена Політбюро, і також здесь, видите, на лівому полі цієї записки написано «товариш Калінін за, товариш Каганович за».
Але історики говорять, що у відкритому доступі є лише дуже невелика частина архівних документів про Катинь. Зокрема, група «Меморіал» вимагає публікації наказів прокуратури, що у 2004 році закрили розслідування катинської справи. Ян Рачинський веде далі.
Йдеться про результати розслідування, яке головна військова прокуратура спочатку СРСР, а потім Росії вела з 1990 року. У 2004 році ця справа була припинена, а постанова про припинення справи засекречена. Так само, як таємними залишається дві треті томів слідчої справи.
Слідственного діла.
Рішення про розсекречення цих документів не належить до компетенції архіву, говорить російський дослідник. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тепер про складну сторінку в історії українців і поляків. 28 квітня, 63 роки тому, на території Польщі розпочалася масштабна операція «Вісла» з переселення українців з рідних теренів на землі колишньої Східної Прусії. Як це відбувалося і чи пам'ятають нащадки депортованих історію міграції, почуємо з репортажу Валентини Одарченко.
Виконують вихованці української школи в Бартошицях під Ольштином, для яких ця земля вже є батьківщиною. Українці потрапили на територію нинішнього Вармінсько-Мазурського воєводства у далекому 47-му, розповідає голова Вармінсько-Мазурського осередку українців в Ольштині Степан Мігус.
І саме до цього регіону потрапило найбільше число українців, бо переселено село Міць 56 тисяч людей. виселювали насильно, приходило військо, виганяло людей. Більшість не мала навіть права нічого з собою взяти. В товарних худобячих вагонах людей везли 2-3 тижні аж сюди. Часами по дорозі мали списки найактивніших українців і запроторювали до концтабору в Явожні.
Як розповідає нащадок переселених до радянської України Холмщаків, голова Суспільно-культурного товариства «Забужжя», історик, нині рівнянин Петро Куделя, офіційною підставою для депортації стали українсько-польські конфлікти воєнних часів. Однак нині члени товариства обурені діями української влади, яка дозволила розкрити в столичному українському домі виставку під назвою «Волинська різанина».
Час був драматичний, і ці події були сторовані в великій мірі стороною німецькою і радянською. На жаль, в цій суперечці, яка виникла, пролилась кров людей безневинних, і українців, і поляків. Але одне прикро, кров польських громадян бачать, кров українців бачити не хочуть. На Хлопщині горіли села українські ще до Волинської трагедії у березні 43-го року.
Депутат польського сейму Мирон Сич – українець, який вважає себе патріотом двох держав. Він переконаний в тому, що в Польщі лишаються належним чином невшановані могили українців, вина в першу чергу української влади, котра не хоче знати власної історії.
Більше повинні ми розкрити дискусію на тему трагедії Волинської, більше дискусії на рахунок операції «Вісла», де було багато злочинів, і тоді по тій дискусії подати собі руку. Не встидаємося, не біймося тих запитань, тому що ми від них не втечемо, абсолютно.
У Рівному відбулося поминальне богослужіння біля пам'ятного знаку депортованим та загиблим українцям Холмщини, Підляща, Надсяння і Лемківщини. Та вечір з піснями Холмщини і спогадами про життя, котре минуло за тепер уже далеким Богом. Валентина Одарченко для Радіо Свобода.
29 квітня, 95 років тому, на горі Маківка на Львівщині, розпочалися жорстокі бої, внаслідок яких українські січові стрільці, які воювали у складі австрійської армії, перемогли росіян. Згадуючи про цю подію, у Центральному державному історичному архіві у Львові презентували виставку, присвячену історії січових стрільців. Документи з фондів представлені вперше, розповідає Галина Терещук.
Практично увесь архів легіону українських січових стрільців зберігався у Львові. Під час німецької окупації був розпорошений і частково вивезений. Нині найбільше документів УСС зберігається у рукописних збірках бібліотеки Народової у Варшаві і в історичному архіві у Львові, де є тисячі документів в окремих фондах. Збірна станиця УСС, легіон УСС, зберігається первісний інвентарний опис документів усього архіву січових стрільців. На виставці, присвяченій 95-й річниці битви на горі Маківка, представлено лише велику частину архівних матеріалів, але тих, які ніколи не експонувалися. Зокрема, заяви добровольців і дозволи батьків на запис неповнолітніх синів і дочок у легіон. Добровільна українська збройна формація у складі австрійської армії виникла у серпні 1914 року. Легіон налічував 2,5 тисяч вояків, а добровольців було 20 тисяч. Листи про формування легіону, численні фотографії, публікації в тогочасній пресі, звернення, особисті документи стрільців, рукописний статут – говорять не лише про високий патріотизм, але здатність галичан самоорганізуватися. Старі світлини знайомлять із побутом січових стрільців, адже кіш УСС набирав новобранців, і при ньому діяли бібліотека, стрілецький хор, оркестр, була квартира преси. Начальник відділу використання інформації Львівського історичного державного архіву Ігор Смольський зазначає, що попри те, що історія стрілецтва сягає майже століття, але є чимало документів, які ще необхідно вивчати.
Ми святкуємо як і перемогу, так і це є і трагедія, тому що українство боролося в складі австрійської армії, хоча вони склали кістяк. Це трагедія, це кров українства.
Битва завершилася 3 травня, і гора Маківка опинилася під контролем австро-угорської армії. Ця перемога активізувала національно-визвольний рух в Галичині, а українські січові стрільці стали важливою силою при формуванні війська Центральної Ради і основою української Галицької армії. А стрілецькі пісні – веселі і патріотичні, мелодійні і оптимістичні, популярні донині.
Там на горі, на Маківці, там ця били січові стрільці, хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за вільні права державу, хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за вільні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою душею сміються хлопці, підемо боротися, будемо, будемо за Україну, за вільні права.
Такі серед іншого події тижня побачили кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня ми чекаємо на такі події. Поки українці, хто відпочиватиме, а хто буде трудитися на городах на травневі свята, політики будуть говорити про уроки Другої світової війни. Президент України Віктор Янукович разом з президентами Росії і Білорусі 8 травня у Москві збирається зустріти так званий потяг перемоги, який поїде з Бреста на Київ і Москву. Українські військові мають взяти участь у параді в Москві і Мінську, а російські і білоруські – в Києві. У Європі далі на порядку денному тема номер один – порятунок грецької економіки. Велика Британія 6 травня проводить парламентські вибори, а в Польщі оголосять офіційних кандидатів на червневі президентські вибори. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у радіопередачі «Свобода за тиждень». Набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org і там почути не лише цю передачу, а також переглянути різні відеосюжети і фотогалереї. Бажаю всім гарних вихідних.
Говорить Радіо Свобода.